่านอยู่กลางเกาะที่นั่นได้7 คืน 7 วันครบแล้วเดินสำรวจดูพื้นที่ภูมิประเทศที่นั่นน่าอยู่ปฏิบัติธรรมจริงๆสงบราบรื่นเย็นด้วยต้นไม้ดอกนานาชนิดเดินไปเห็นแม่น้ำบางสายมีสีเหลืองเหมือนทองทรายในน้ำก็เหลืองเหมือนทองบางแม่น้ำก็สีเขียวทรายก็สีเขียวเหมือนมรกตบางแม่น้ำสีแดงบางแม่น้ำสีขาวขุ่นสายก็ขาวเหมือนเงินเป็นรมณียสถานวิเศษมากนักเกิดมาไม่เคยเห็นทั้งแม่น้ำห่างกัน10 ถึง 12 วาสีก็ไม่เหมือนกันเป็นที่น่าแปลกประหลาดนักท่านเดินสำรวจไปองค์เดียวที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเห็นฐานกุฏิศาลาทับซ้อนกันเหมือนคนทำไว้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาสมของพระยาเวสสันดรเพราะที่ใกล้ๆมีหนองน้ำโบกขรณีท่านเห็นเป็นแท่งงามมากถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นอาสมฤาษีชีป่าผู้มีบุญมาสร้างไว้ท่านเดินไปอีกหวังจะข้ามแม่น้ำคงคาแต่ข้ามไม่ได้น้ำเชี่ยวเป็นเหวและหน้าผาชันขึ้นไม่ได้ครั้งแรกคิดในใจว่าจะไม่กลับเมืองคนแล้วอยากอยู่ในป่าหิมพานต์ที่นี่ช่างเป็นสถานที่ปราศจากความวุ่นวายมีแต่ความเงียบสงบได้เข้าใจชัดว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้พุทธบริษัทที่ต้องการบรรลุคุณวิเศษยิ่งๆขึ้นไปควรปลีกวิเวกทางกายเว้นจากหมู่คณะเพื่อให้เกิดจิตวิเวกเป็นการมองเข้ามาที่จิตตนเองเท่านั้นก็จักรู้กายเห็นจิตบรรลุธรรมนั่นเองได้เดินกลับมาพักกลางเกาะได้พบเห็นรอยเสือเอากวางมากัดกินที่นั่นประมาณ 9 ถึง 10 วันเห็นกระดูกกระจัดกระจายท่านได้ไปยืนปลงกรรมฐานเอากระดูกเป็นอารมณ์และแผ่เมตตากลับมาที่พักเดินภาวนาเดินจงกรมไปมาก็เห็นนิมิตว่าคุณแม่แสงล่าร้องไห้ตามหาท่านเห็นตั้ง2-3 ครั้งทำให้คิดถึงอะไรหาแม่แล้วเสียงแว่วบอกมาว่าให้กลับไปเลี้ยงดูแลแม่ก่อนวันข้างหน้าค่อยกลับมาใหม่ท่านนอนที่นั่นอีกคืนหนึ่งจึงได้เดินกลับออกมาจากป่าท่านสั่งอำลาป่าหิมพานต์อย่างเสียดายที่สุดถ้ามีบุญจะกลับมาอีกแล้วเดินออกป่ามาขากลับออกป่าดูเร็วมากเหมือนเทวดามาย่นทางให้เดินไม่ถึงวันก็ถึงบ้านชาวเขาเนปาลพักค้างคืนแล้วก็กลับขึ้นเขาไปที่เงื้อมผาอีกครั้งที่2 อยู่ที่นั่นประมาณ9 วันภาวนาทานผักกาดป่าบางทีเด็กชาวเขาก็ขุดหัวมันเผาให้กินพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสือร้องบางคืนมาใกล้ดมกรดท่านได้ยินเสียงคอมันดังครอกแครกท่านก็อดทนไม่กลัวครั้งแรกท่านก็ตกใจบ้างตั้งสติได้ก็นึกว่าเราสละชีวิตแล้วจะกลัวอะไรมันอยู่ดูสักพักก็กระโดดไปทางอื่นท่านอยู่ครบ9 วันก็เดินทางลงมาพักบ้านหลังเก่าอีกคืนหนึ่งก็กลับมาตามลำน้ำคงคาเจอบ้าน2-3 หลังท่านก็เอาเสียมขุดมันให้เขารองเท้าถุงเท้าก็ให้เขาเข็มไหมมีดโกนหยุกยาก็เอาให้ตามทางมาตลอดจนในที่สุดก็แจกไม้แค่หูไปจนหมดเดินทางมาถึงบ้านราจกที่เดิมบ้านคนแก่ชาวเนปาลได้เข้าไปพักค้างคืนพอดีมีเด็กชาวบ้านทั้งหลายเห็นท่านก็มารุมถามท่านใหญ่ว่ามาจากไหนเป็นอย่างใดท่านเป็นเทวดาเหรอมาองค์เดียวพอดีมีเด็กหญิงชาวเนปาลคนหนึ่งหน้าตาคล้ายคนเมืองเขาเห็นท่านตอนเข้าป่าอ้วนดีแต่เดี๋ยวนี้ผอมไปมาก ขาสงสารเอาน้ำนมควายมาให้ท่านฉันแล้วก็มาพูดคุยด้วยพร้อมกับเด็กทั้งหลายราว30กว่าคนทั้งคนเฒ่าคนแก่วิ่งกันมาดูใหญ่บางคนถามว่าไม่อยากได้ผู้หญิงหรอบางคนก็ถามว่าท่านรูปงามอย่างเนี้ยอยากได้เป็นลูกเขยท่านก็ไม่สนใจและบอกว่าเป็นพระไม่มีลูกเมียมีหน้าที่ภาวนาอย่างเดียวคนพวกเนี้ยก็เหมือนชาวเขาบ้านเราเหมือนชาวอีก้อมูเซอร์เขาไม่รู้จักพระจักเจ้าเข้ามาใกล้จ้องมองดูแล้วก็หนีไปพวกคนเฒ่าคนแก่บางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาอยากได้ท่านเป็นหลานเขยจะจับแต่งงานกับหลานสาวคนที่เอานมควายมาให้ฉันนึกๆดูก็ขำขันน่าสังเวชชาวป่าชาวเขาไม่รู้อะไร